Takže jsme zpátky, zdravím vás, budeme pokračovat, doma si to můžete rozdělit, aby, když vás to pak třeba unavuje, nebo je to dlouhý, tak můžete si to třeba pustit odpoledne nebo nějaký jiný den. A projděte si to, protože to stojí za to, přemýšlejte o tom, udělejte si na to svůj pohled, svůj názor, to je vždycky nejlepší a nejdůležitější. Já se teď budu věnovat trošičku jinému tématu nebo novému tématu a to je vlastně výrazu generace nebo pokolení nebo výraz genea, který je v tom originále. A to je hodně zajímavý, protože to vytváří hodně vzrušení a hodně zajímavých debat, protože v Matouši 24, to je taková, jak jsem říkal, ústřední záležitost Ježíšova proroctví o poslední době, o těch apokalyptických záležitostech, tak tam Ježíš říká, že nepomine toto pokolení, dokud se všechno nestane. A je mnoho na to názorů a mnoho dohadů, že to samozřejmě, protože většinová církev a většinové křesťanstvo nerozumí tomu, že Ježíš už se vrátil a kdyby platilo toto slovo, tak by to znamenalo, že se mýlí, tak je potřeba to samozřejmě nějak jako dovysvětlit, že to tak není. A znám ty dohady, znám ty vysvětlení, některé jsou takové i docela logické, že někteří říkají, že to se to týká té generace nebo té skupiny lidí, která uvidí všechny ty věci, o kterých Ježíš mluvil, tak pak to tehdy začne platit, že to tady neplatí pro ty současníky, ale že to mluví k těm, kterých se to až oni uvidí, že se to děje. Což je zajímavé, protože Jakub viděl, že se to děje. To je neodiskutovatelný, protože říká, že je ve dveřích. Jo? Já vím, že může, že někteří se řeknou, no je ve dveřích 2000 let. No. Tak ano. Nebo ne? Jo, dobře, pojďme dál. K té generaci. Je zajímavé, že o té generaci posledních dnů, nebo ten výraz poslední dny, který tak všichni milujou, protože prostě teď jsou ty poslední dny, poslední časy, jo, a už to, já co jsem narozen, tak vždycky byly. A to je i ten argument. Vždyť oni vlastně, Petr je vyhlásil, letnice mi začaly a jsou pořád, dokud Ježíš nepřijde. Pak ale zpochybňujeme to, co oni říkali. Pak nevěříme tomu, co oni říkali. Můžeme to samozřejmě tak vidět. Proč ne? Ale myslím si, že je potřeba tomu pak věnovat pozornost. Takže ten výraz poslední dny nebyl vůbec žádným novým termínem, protože už, možná neuvěříte, ale v páté knize Mojžíšově, takzvané Deuteronomiu, Mojžíš předtím, než začal zpívat svou píseň, tak už o tom hovoří. A to je 31. kapitola, 29. verš. Tam říká, neboť vím, že po mé smrti se jistě vrhnete do skázy. Odvrátíte se od cesty, kterou jsem vám přikázal, a postihne vás v budoucích dnech, ale pozor, teď třeba kraličtí právě překládají v posledních dnech, jo, takže ten výraz poslední dny, tady prostě Mojžíš používá, dnech zlo, protože budete páchat to, co je zlé v Hospodinových očích a budete ho provokovat k hněvu dílem svých rukou, tedy těmi skutky, které v tom ohni živly ty skutky, že jo. Ne, ty skutky, ty přikázání zhořely a ty skutky byly odhaleny, tak nebe, střed, prvky, živly, přikázání a pak ty skutky. Všecko to bylo potom zničeno. Takže to tady teď o tom mluví o posledních dnech. Schválně si to najděte teď v Kralické. Myslím, že tam je ten překlad, jsou tam ty poslední dny. Já tady teď Kralickou nevidím. A podívám se schválně, co tady dělá. Ekumeničtí. No, ekumeničtí to jak mají. V posledních dnech vás pak podkázlo. Takže už vidíme, že tenhle, s tímhle výrazem se tady operuje a to znamená, že poslední dny, poslední časy pro Petra z toho proroctví Joele nebyl neznámý pojem. Ještě tady v písni potom, v písni, to je 32. kapitola té 5. Mojžíšovi, dává Mojžíš značku, nebo definuje to poslední pokolení, který pak Ježíš definoval, taky odhalil, identifikoval, protože tady říká pokolení pokřivené a potměšilé, do skázy se vrhlo. Pro svá provinění přestalo být jeho syny. Takže tady vidíme, že je tady zaslíbení nějaké generace pokřivené v posledních dnech. A co říká Petr, když byl vylit Duch svatý? Říká ve 2. kapitole v 16. a 17. verši. Děje se to, nebo ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A co říká prorok Joel? I stane se v posledních dnech, pravý Bůh. Vylejí ze svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vylejí ze svého ducha a budou prorokovat. Mimochodem, to je argument třeba letničních nebo charismatiků, kteří právě hodně štengrují ty poslední dny, které jsou právě teď, aby tady na základě toho tam vnímají to velký vylití a působení Ducha Božího na všechny bude vylit a tak dál a tak dál. Ale musím vás trošku přibrzdit v tom, že tenhle text se vás opravdu netýká, ale týká se jiných. Bo my nejsme ve věku, kdyby Pán Bůh nepůsobil. Naopak, působí a může působit dokonce ještě mocněji, než si dokážeme představit, ale trošičku na jiných určitých vnitřních předpokladech. Ale to o tom se budeme bavit příští přednášku. Tady jenom chci jasně ukázat, že Petr identifikoval, že poslední dny, stejně jako Mojžíš předpověděl na poslední dny, co se bude dít, a mluvil o zvrácené generaci prokleté, nebo prostě Mojžíš a Petr identifikoval poslední dny podle Joele a ve 40. verši pro ty skeptiky, kteří říkají, že se to týká nějaké jiné generace, znovu Petr identifikuje jednoznačně a ještě mnoho jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je k čemu? Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Jo? Identifikoval to prostě jasně. Toto zvrácené pokolení jasně Petr nazval, aby se z něho vysvobodili. Zachránili jak? Shromážděním v Kristu. Samozřejmě. Protože to byla poslední doba a blížil se ten boží hněv, blížil se ten soud, blížilo se všechno to skončení toho systému, zhroucení jejich nebe a země. se svými nařízeními, se svými prvky, se svými živly k odhalení skutků nebe, země, ohněm. Navíc se to i ohněm potom stalo fyzicky, že chrám vlastně zhořel, nebo když ho Římané dobili potom. Matouš 23:34, kdyby někdo pochyboval, tak pojďme se v klidu podívat na Matouš 23:34. Nebudu vytahovat ani Matouš 24, ale pojďme 34. Hle, to říká farizeum a prostě učitelům zákona. Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele zákona. Některé z nich zabijete a ukřižujete. Některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu. Aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi od krve spravedlivého Ábele až po krev Zachariáše syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení. Jasná identifikace toho posledního pokolení, na který to prostě dopadne, dolehne. Jasná identifikace posledních dnů, jasný vymezení, kdy to bude samozřejmě den a hodinu, nikdo nevěděl, to je jasný, ale mohli to rozpoznat. A Jakub to rozpoznává, hle, je ve dveřích. Ježíš říká, až uvidíte, že se to stane všechno tohle, nebo až se to bude dít, budu ve dveřích. A já říká to, a neříká to jenom Jakub, říká to tuším Jan ve zjevení, stojím u dveří a tluču a tak dále, že tam ty dveře jsou. Ještě tady mám Matouš 3, 7 a 9 a zase, kdyby někdo měl nějakou pochybnost, to je zase, to jsou slova Jana Křtitele, který jasně tady říká, když však uviděl, jak mnozí farizové a sedocové přicházejí k jeho chrstu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem. Už jenom tohle, jo, je zajímavý. Mluvíme o tom hněvu, o tom, že byl konečný, že byl poslední a Jan Křtitel tady dosvědčuje, největší prorok, dosvědčuje, že jich se to týká, protože ten nadcházející hněv není o 2000 let později prostě. To říká jim. To říká prostě jim, že oni hledají způsob, jak před ním utíct. Ale nebyli tou, jakou? Vyvolenou nádobou. Byli nádobou určený k hněvu. Což je další zajímavé téma, které nám velice dramaticky pohne s celým kalvinismem, protože ho trošku odsoudí k nezdaru. A kdyby ještě nám to nestačilo, ten důkaz, že to byla ta generace, které se to týkalo, tak ještě se můžeme podívat do Marka 8. kapitoly. Třicátého osmého verše a prvního verše v deváté kapitole, to hned následuje. Víte, že rozkapitolování přišlo až někdy ve 12. století, jo, Bible, to si někdy myslíme, že oni to psali po kapitolkách, to prosím vás, jako, buďme vyvedení z omylu. Takže to může být někdy jako trošku zavádějícím. Kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, když přijde ve slávě svého otce a se svatými anděli. Tudíž paruzie, příchod, ten, který očekávali a který nastal za 40 let po Ježíšově zmrtvých stání. A říkal jim. Jo, takže tady nemohlo jít o nic jiného. Jo, někdo říká, že to mohlo být pak naplnění duchem nebo zjevení nahoře. Ne, tady říká jasně. Za toho se bude stydět i syn člověka, když přijde ve své slávě se svými svatými anděli. Takhle on definoval na dalších místech ten svůj příchod. A pokračuje. Amen, pravím vám, že jsou někteří z těch, kdo tady stojí, tady teď, ke kterým já hovořím, tady stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království přišlé v moci. A zase je to identifikace toho hříšného pokolení a identifikace toho, že jsou to ty poslední dny, protože někteří tam z nich se dožijí toho, že to uvidí ten příchod se svatými anděli a ve slávě Otce. Teď samozřejmě spoustu lidí řekne, no a jak to, nic takového neviděli, jo? Jak to máme vidět, že to tak jako nic takového nenastalo. Jsou důkazy o tom, že nastalo, je potřeba trošku studovat historii, číst to. Posuneme se dál. Tak, a jsme u posledního takového zkoumání těch slovíček a těch pojmů, protože je tady, než dojde k zajímavé ukázce manipulace. Jo, to slibuju, že bude taková demonstrace, ale demonstrativní ukázka. To bude zajímavé, ale ještě vydržte, protože znáte všichni Koloským 2.20. Pojďme tam. To je místo, které všichni znáte a slyšeli jste ho mnohokrát. Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě? Chci mluvit o slovu svět. Tady je zajímavé, že Pavel zase používá to slovíčko živlům světa, ale určitě nemyslí jako něco, co se dělo jako mimo jejich komunitu a jejich jako myšlenkový systém. Živly světa myslí jejich svět, myslí ty přikázání a myslí ten nesmyslný systém těch obětí a toho všeho, co už v té chvíli nemuselo platit, protože Ježíš zemřel. Takže tady vidíme, že slovo světa nemusí znamenat to, co my pod tím hned vidíme, živlům světa, jakože jsme se včera nekoukali na Disneyovku. Nebo něco v tom smyslu. Takže ukazuje se nám, že je to složitější pojem. A je to tak, svět je v Novém zákoně překládán třemi pojmy. To jedno je oikumene, druhé kosmos a třetí je eon. Je zajímavé, že u toho kosmosu je taky potřeba si dávat důraz na ten, dávat si pozor na ten kontext, protože jasně, to myslím, že celý svět, to je jako myšleno jako země, jako spíš jako země koule. To oikumené, to je tehdejší známý svět, v podstatě římská říše. Jo, oni možná věděli o tom, že existují nějaký vikingové, nebo že existují nějací jako lidé jinde, ale určitě se Pavel nikdy jako nezabýval tady těmito národy. A přesto si dovolil říct, takovou odvážnou větu, kterou si přečteme za chvíli. Takže když Ježíš říká v Matouši 24:14, toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec, tak že, když my to čteme, no tak jejky, dokud nebude hlásáno po celém světě evangelium království, tak nemůže přijít konec. Nemůže přijít pán, že jo, nemůžou nastat všechny ty kataklizma, no ale je to problém, je tady problém, protože Evangelium království, to je pojem, který stojí za další rozvahu a tím dneska nebudeme se zabývat, ale je to důležité, bude vyhlášeno po celém světě a tady, když se podíváme pak, že pod tím slovíčkem světě, tak jsme zjistili, že tam je oikumené, tedy po celém známém světě, že se nemyslí až do posledního máje nebo indiána v prérii. A když bude potom oikumené se teda zvěstovat, tak tehdy přijde konec. A co říká v Římanům 10:18 Pavel? Co on to říká? Říká zajímavou věc. Já jsem říkal, říká takovou odvážnou věc. Já však pravím, což neslyšeli, ovšem, že slyšeli, do celé země pronikl jejich hlas. Do nejzaších končin oikuméne. Jejich výroky. Tudíž, jo, to je jasné, že apoštol Pavel spěchal, protože nevěděl, kdy Ježíš se vrátí, nevěděl, jak dlouho ta poslední doba, ne 2000 let, ne jak dlouho ta poslední doba bude, a tak jo, byli hnaní, byli prostě naplněni tou potřebou, aby to stihli, aby byli připraveni. Nenadarmo, proto se klade takový důraz na tu připravenost. A možná víte, ale to, já to řeknu teď, já to tam někde možná mám, ale taky taková skvělá věc. Víte, že Ježíš říká, kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Že? A na jednom místě tam Pavel krásně říká, že myslím, že to je 1. Korinským 7, pojďme se na to mrknout, protože to je taky tak skvělý text. 7:9. Ano. Ale toto, 1. Korinským 7:29, ale toto vám, bratři, říkám, že čas je zkrácený. A tak i ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. Takže manželé, jestliže si myslíte, že žijete v poslední době a čas je zkrácený, žijte tak, jako byste neměli ženy. Jestli chcete dodržet Boží slovo. Vidíte tu paralelu, že čas bude zkrácen a tak proto je to tak hnalo, protože on to sám vnímal, že ten čas bude zkrácený, zhuštěný a tak spěchal a vyhlásil, že bylo, že prostě to evangelium, mohl přijít ten konec, protože to evangelium bylo hlásáno po celém tom oikumené. A když se někteří, jo, to je taky tak roztomilej text plný vášní. Matouš 24:3. Když seděl na Olivové hoře v soukromí, k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků. Tady je to dobře přeloženo v CSPčku. Kdybyste to četli třeba v jiných překladech, tak byste četli, a kdy bude konec světa. Tady je to hodně o tom, že se diskutuje, že vlastně učedníci položili tři otázky, nikoliv jednu, a že se ptali na zničení chrámu a pak teda na ten konec světa a že jako o tom, ne, oni o tom vůbec takhle nemohli a nepřemýšleli. Jak o tom přemýšleli, to si řekneme krátce teď, ale rozhodně nemohli se ptát na konec světa, protože se ptali na skonání věků, což tady dobře překládají ve studijním. Takže kdy to bude, to Ježíš řekl, že nikdo neví. Jaké bude znamení, to je jako podotázka, že jo? A o těch znameních jim Ježíš říkal, že ani on sám to nevěděl, kdy to bude. A a konec věku. Skonání věku, protože oni věděli, že nastane konec věku, že nastane poslední den, že očekávali vzkříšení, že byla to naděje Izraele. Jak to víme? No víme to tak, že když třeba Marta plakala, že Lazar zemřel, tak Ježíš říká, nepláč, vstane. A ona řekla, víme, že vstane. Poslední den, že jo, bude vzkříšen. To byla naděje Izraele, takže oni věděli, oni čekali to vzkříšení, oni čekali ten poslední den, oni věděli, že ty poslední dny budou mít svůj poslední den toho vzkříšení. A už o tom píše Daniel ve 12. kapitole, v prvním verši, a právě v onom čase povstane Michael, ten veliký velitel, jenž zastává tvůj lid a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, proto to bylo největší soužení a už takové nebude, protože v podstatě ten národ jako takový už není žid a řek v těch božích očích, ten rozdíl tam v tomto směru není. Takže a právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize. Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost. A o tom tohle místo už je dobře znala ta Marta, protože čekala ten poslední den. A když se podíváme do skutků 26, tak uvidíme, že apoštol Pavel to taky dobře věděl a ten den čekal a identifikoval, aby jsme tomu rozuměli, co to bylo za ten den toho vzkříšení, protože to bylo zásadní téma apoštola Pavla, vzkříšení, 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 vzkříšení. Pro ně se nechával mučit, zabíjet, prostě on měl v srdci vzkříšení a co o něm prozradil? V 6. a 8. verši, když mluví k Agripovi, tak říká: a nyní stojím před soudem, tedy před tvým soudem, Agripo, pro naději zaslíbení, které Bůh dal našim otcům a o němž našich 12 kmenů. Je to tam? 12 kmenů. To znamená, že on odhalil to tajemství, že celý dům Izraela je potřeba shromáždit do Krista. Všech těch 12 kmenů. Mluví o tom. Takže to věděl a teď doufá, a nyní stojím před soudem, ještě jednou, jsem to přerušil, a nyní stojím před tvým soudem pro naději zaslíbení, které Bůh dal našim otcům a o němž našich 12 kmenů doufá, teď, právě teď doufá dnem i nocí, že jej dosáhne čím? Vytrvalou službou Bohu. Dnem i nocí. Pro tuto naději král Agripo mě Židé žalují. Proč se u vás pokládá za neuvěřitelné, že Bůh probouzí mrtvé? Takže tady prozrazuje Pavel, že to téma bylo vzkříšení, že to byla naděje 12 kmenů, že pochopil, že to vzkříšení může nastat v poslední den těch posledních dnů shromážděním do Krista. A někdo řekne, že se to nestalo. No? Mluví o tom Ježíš. A to taky dobře znáte to místo. V Janovi 5. kapitole. 26. 29. verš. To je zajímavé místo, který někdo různě tak jako zduchovňuje a různě se s ním pracuje, protože Ježíš tady říká, poslouchejte dobře, neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě a dal mu pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu, jo, mluví tady o soudu, o své pravomoci ho vykonat a konat. Nedivte se tomu, vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu. Já sám od sebe nemohu dělat nic, jak slyším, tak soudím. A můj soud bude spravedlivý. Takže tady Ježíš říká, že Všichni, kteří jsou v hrobech, tak uslyší jeho hlas a že přichází ta hodina. No, někdo, samozřejmě, někdo to zduchovně tím, že víme, že Ježíš šel po smrti do Šeolu, tak někdo to říká, že to jako platilo, nebo že tady mluví o této události, že všichni tam jako uslyšeli to evangelium, které tam zvěstoval, jak zase měl zjevení Petr, jak o tom píše, ale tady je jasně napsaný, že budou zkříšeni k životu. A jedni k soudu a jedni k životu. Tak tady je jako jasný důkaz zase o tom, že to vzkříšení se blížilo, že přichází hodina, Ježíš říká, takže když přichází hodina, prostě můžeme si s tím hrát. Jo? Můžeme si s tím hrát, že přichází hodina, která má 2000 let. Ale myslím, že je to těžko obhajitelné. No? Jan 11.24. Tam čteme právě ten výrok té Marty. Marta mu řekla, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Jo, takže byla to naděje Izraele, oni se chvěli touhou, apoštol Pavel to poznal, rozpoznal, čekali to, nastalo to jejich zhromážděním do Krista. Ten den přišel a bylo a nastalo vzkříšení. Nastalo vzkříšení. Všichni znáte podobenství o rozsévači. Jistě. Podobnosti o rozsévači je zajímavé a hodně se v besídce používá, protože se to s tím kamínkama, s těma větvičkama, s tím trním a tak dále, tak dále. To je velice příhodné. A mluvíme o tom srdíčku, jak je tohle jo, špatný a pak zase. A Ježíš vysvětluje, o čem vlastně mluví. Matouš 13:37. Možná budeme překvapeni, protože Ježíš to tady vysvětluje, co vlastně tím myslí. Rozsévač dobrého semene je syn člověka a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je zasel, je ďábel. Žeň je skonání věků. A ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. Syn člověka pošle své anděly i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípení zubů. Tehdy se spravedlivý rozáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Takže najednou vidíme, že podobenství o rozsévači je trošku něčem jiném, než jsme si mysleli, je o skonání jejich věku. A že to platilo pro ně, jak to mohli vědět, že to platilo pro ně, protože Ježíš se Jan Křtitel Ježíše představil pro to pokolení jako toho, kdo bude soudit. Na konci toho věku to, bude to zhromáždění do sýpky a jiní k plevelu a že se to jiní jako do pece. A že se to týká jich a ne nás, tak nám říká Jan Křtitel v Lukáši ve 3. kapitole, v 17. verši. Já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálu. On vás bude křtít v Duchu svatém a ohni. A je otázka, jestli teď právě představuje ten oheň, co znamená ten křest oheň, to je, samozřejmě křest ohněm, to je takové tajemné, že ho, jsou různé výklady. Dává možnost to zařadit do tohoto, do této kategorie, protože Ježíš je tu představován jako ten, kdo na konci věků je ten, v jehož ruce je lopata, aby pročistil svůj mlad. A pšenici zhromáždí do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným. Jo, takže to je vlastně, mluví k ním, mluví, že se to bude týkat jich. V podobnosti o rozsévači to ještě rozvíjí, jak to přesně bude. Poměrně jasné. Samozřejmě o světu a věku by se dalo ještě mluvit hodně, ale považuji to za ukončené pro tuto chvíli a přesuneme se dál. A ještě, jestli teď dojde k té demonstraci. Ano, dojde k demonstraci zneužití textu. Tak pojďme na to. Ano. Takže zkazatelný se ozve. Otevřeme si Matouše 10. kapitolu, 34. verš. Takže, bratři, nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti tchýni. A nepříteli člověka budou členové jeho domácnosti. Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. Myslím, že u tohoto textu nejeden křesťan zaplakal nebo prostě se trápil. I křesťanka. Jo. Ne, to je jako vážná věc, no. Protože tady vlastně, že tenhle text se dá prostě zneužít nejrůznějšími způsoby. Opusťte své rodiny, nic s nimi nemějte. To, že matka je proti tobě, nebo to, že tam je to nepřátelství, že oni tě nechápou, že jsi teď prostě jenom v té církvi, tak to je v pořádku, když to tady se píše, teď je to tady, že to tak má být, všechno je, to znamená, že to je jako posvěcený. A nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč, tak přece je to úplně v pohodě, no. Tak... Jo, a to, když se chvilku jsme se poradovali. Jo. Prej mluvím hodně tam, tak tím musím sem. Jo, když jsme se poradovali, tak už pak zase někdo přišel a řekl, a nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. A bylo po radosti. Tak teď se podíváme na to, co tím vlastně je myšleno a k čemu to patří. Protože když se to takhle vytrhne ze souvislosti, tak se to může použít jakkoliv, kdykoliv, na cokoliv a používat to jako bič. Podívejme se do Malachiáše 3. kapitoly, 23. verš. Tam Malachiáš píše, hle, pošlu vám proroka Eliáše dřív, než přijde Hospodinův den, veliký a hrozný. A teď pozor. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Proč? Proč je obrátí k sobě? To je opak toho, co jsme slyšeli, že matka proti dceři, otec proti synu a tak dále. Abych nepřišel a nestihl zemi kladbou. Aby, jinými slovy, když se tohle nestane, tak se ten Hospodinův den nenaplní. A ono se to nestalo. A proto tohle Ježíš říká, že teď už vlastně jdeme do finále, jo? Že už jako to není o tom, že přišel uvést pokoj, ale on pro tu dobu přišel uvést opravdu nepokoj a přišel do meč, protože nastala ta doba poslední, po těch posledních dnů, těch 40 let. Stejně jako na poušti byli 40 let. A ty 40 jsou tam v historii mnohokrát takhle symbolicky dány. A někdo říká, no ale Eliáš ještě nepřišel, tak ještě nemohl nastat Hospodinův den, veliký a hrozný. No tak podívejme se do Matouše 11.14. Tam Ježíš říká, a chcete-li to přijmout, on je Eliáš, mluví o Janu Křtiteli, který má přijít. A Marek 9.13. Tam se dozvíme ještě právě tu důležitou podrobnost, kterou známe a o které zpívá i Karel Kryl. Avšak pravím vám, že Eliáš již nejen přišel, ale také mu učinili, co chtěli. To znamená, že ho zabili. Jo. A proto vlastně tím se otevřela cesta k tomu soudu, mimo jiné, protože to srdce těch synů k otcům navráceno nebylo. A jedině v Kristu to samozřejmě pak bylo možné pro ty, kteří se zachránili, kteří směřovali k tomu Sionu, pod který se měli zhromáždit, vlastně ve kterém vyvrcholil ten věk, jak soudem, tak tou záchranou v Ježíši. Tak to je vlastně další téma, který je u konce. A pak tady mám, jestli můžeme ještě přepnout, pak tady mám asi 10 textů, který možná už nemusíme číst, který jsou vyloženě důkazem o Ježíšově příchodu v prvním století. A ty by bylo fajn, kdybyste si prostudovali nebo přečetli. Můžeme se podívat, kolik jich je na ten další slide vlastně, kolik jich je. Už se blížíme ke konci celé té přednášky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no 12, 12, 13, 13 míst. Se tady teď dohodnu se štábem a s posluchači, jestli mám tady číst, jestli máme ještě žádat, nebo jestli to necháme, jestli to hodíme pod to na YouTube, aby si to každý v klidu přečetl. I když já bych to rád přečetl, protože já ty místa miluju, jo, ale tak jo. Takže pro ty, kteří ještě mají sílu a energii a chuť, tak uděláme jakou závěrečnou jízdu a půjdeme s tím rychle. Tohleto pro ty, kteří chodí do Terezína, tak to je oblíbené místo, Jan 21, 23, to samozřejmě všichni známe. Tady vlastně je důkaz o tom, že Jan buď žije, anebo Ježíš přišel. Jo, tam jako není vlastně jiná varianta. Když Petr, je to Jan 21, ťukni to dolů, prosím tě. Tam nevidím ty. Jan 21, 23 asi. Jo, Jan 21, 21. Když jej Petr uviděl, tedy Jana, tak řekl Ježíšovi, pane, co bude s tímto? Ježíš mu řekl, jestli chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mne následuj. A tak se mezi bratry rozšířilo to slovo, že onen učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře. Nýbrž, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Jo, takže tady vlastně, když, ono to je trochu ten text takový kostrbatej, ale když se nad tím opravdu jako zamyslíme, tak z toho vyplývá, že Jan se měl dožít Ježíšova příchodu, což se i stalo. V podstatě jako jediný apoštol se Ježíšova příchodu dožil. Potom Matouš 10, 23. Tam čteme, když vás budou pronásledovat, to říká Ježíš učedníkům, když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. neboť amen pravím vám, že jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde syn člověka. To se terminus technicus, přijde syn člověka, ale víme z dalších míst, že se jednalo o tento druhý příchod, že tady jasně říká, že přijde ještě, než stačí oběhnout všechna izraelská města, a dobře je znal, protože oni na to běhání moc nebyli, apoštole. Pavel to tam musel hodně v tomto směru zachraňovat. Matouš 16:27. Syn člověka má přijít v slavě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen pravím vám, že někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího ve své královské moci. Tak to už jsme dneska tady, myslím, že četli, tohle místo. Potom Matouš 26:63. Ježíš však mlčel, to je Ježíš před veleradou. Velekněz mu řekl, zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, syn Boží. Ježíš mu říká, ty jsi to řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte si na člověka sedícího po pravici moci a přicházejícího na nebeských oblacích. To byla zase v apokalyptickém jazyce přicházejícího na nebeských oblacích, tím jim říkal, že budou souzeni, že Ježíš přijde k jejich soudu. Protože přicházet nebo jezdit na oblacích znamenal Boží soud. To byl vložený terminus technicus. Proto on to neunesl, se ho to evidentně jako dotklo, protože věděl úplně přesně, o čem Ježíš mluví, a roztrhl své roucho a řekl, rouhal se. Marek 14:60. To je v podstatě totéž, jenom trošičku ještě upřesněný. Ježíš řekl, já jsem Mesiáš, tedy, když jsme na to ptali zase před tou veleradou, a říká, a spatříte si na člověka sedícího po pravici moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. Jo, takže to je jenom to stejné místo na tom místě, a spatříte. Jo? Takže vy to uvidíte, vy budete svědky toho. Možná ne všichni, jo, ale někteří určitě to tam takhle potom o těch 40 let později v Jeruzalémě mohli vidět. Ale to je na jinou přednášku. Zajímavé místo je ve Filipenským 3:18. Chci zdůraznit, že tohle je, že těch míst je moc, ale tohle jsou místa, které jsem tak jako vypíchl, jo? Nebo prostě těch míst je na 100, nebo víc jak 100. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to pravím s pláčem, žijí tak to teď nevím, jestli teda ano, jako napřátel. To tady není. To je v těch Koloským, ale tady to nevím, proč jsem vybral tohle místo. Jo, už vím. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní to pravím s pláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jo, už jako rozumíme, jejich bohem je břicho a jejich sláva je v jejich hanebnosti. Ti myslí na to, co je pozemské. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud tak dychtivě očekáváme záchrance Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy. Jo, to je zajímavé místo, které by zase stálo za hodně věcí ohledně toho vzkříšení. To by chtělo opravdu samostatný blok ohledně vzkříšení, protože to je poměrně složité téma. Působením, který je mocen si také všechno podmanit. Takže tady mluví, že dychtivě očekáváme. Takže oni dychtivě očekávali. A už dneska víme, že měli důvod, že to nebylo jako jenom takové nějaké očekávání pro nic za nic. a můžeme tomu trošičku porozumět, protože tohle se většinou říká, no tak čekali, ale nedočkali se. 1. Petr 4.7. Tady Petr říká, konec všeho se přiblížil. Jo, takže zase k tomu asi není potřeba komentář. 1. Korinským 10.11. To je taky důležité místo, kde Pavel říká, tyto všechny věci se jim staly jako příklady, to mluví o otcích, že o Izraeli, při východu z Egypta a podobně. Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků. Jo, který zastihl konec věků. Zase, myslím, že není potřeba komentovat. 1. Korinským 7.29. Ano, tam je to s tím, to už jsme četli tady dneska taky, ale toto vám, bratři, říkám, že čas je zkrácený. A tak ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali. A právě tam je v Matouš 24:22, Ježíš říká, a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo, ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. Jo, takže to je úplně jasná paralela, že v podstatě to Ježíšovo proroctví používá v praxi, protože věděl, že se to týká té doby, toho času, jich. Nemohlo to být jinak, to je neodiskutovatelné. 1. Tesalonicenským 4.15. Tak tesalonicenským téma vytržení, to je samozřejmě další hodně zajímavý téma, o kterém by se také dalo dlouze mluvit, jak, co to je, co znamená. Na to dneska není prostor, ale jenom si připomeneme tam ten 15. verš, kde říká, neboť toto vám říkáme slovem pánovým, my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána. Jo, nebudu to dál jako rozebírat, ty věci, ale my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána. Mluví k ním, k živým, píše jim to a oni jsou tu ponecháni do příchodu pána. Tak buď tady lže, nebo tomu nerozumí dostatečně, nebo ne, vyberme si. A celá pátá kapitola potom dokonce jim říká, o časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť vy sami přesně víte, že pánův den přijde jako zloděj v noci. Jo? Mluvíme o tom, čekáme to, není potřeba to nějak tohle. O časech a dobách. Píše o časech a dobách, protože Ježíš říká, nevíme dne ani hodiny. Že? To je jasný. Takže proto jako zloděj v noci nevíme, buďme připraveni. Když lidé budou říkat pokoj bezpečí, tehdy na ně přijde zkáza jako porodní bolesti nad těhotnou ženu a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. No, takže počítá s tím, že je ten den, by mohl přepadnout, ale nepřepadne, protože něco mají, něco poznali, něco přijeli. Tak jo, to jenom tak jako kratičce tedy na závěr procházka těmi místy. Doufám, že jste se příliš neunavili a že máte dneska o čem přemýšlet. Příště se podíváme zase na jiné věci. Myslím, že tam je to ta závěr té trilogie a budeme tam mluvit o tom, co to trošku víc znamená pro nás ty věci a ještě doladíme možná nějaké to téma kolem toho vzkříšení a podobně. Takže vám přeji krásný zbytek dnešního dne. Radujte se z neděle, radujte se z toho, že boží hněv k nám neplatí a prostě rozvíjejme pokoj, který v něm máme. Ahoj.